Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günnäligi gözetim programmalaryndan tanıdylan bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofona öňe Altyn Amanow durýdy.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışylyň. Siriýanyň prezidenti öz harbiýlerini gowgalançylara garşy alyp barýan söwgüsini öwüp çykyş etdi. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gowranmak ministri Israýyla sapar edýär. Özbekistanyň harby ýaranyklary agza bolmakly gadagan edýän täze daşar siýasat kabul edildi. Olimpiya oyunlarına badminton oyuncu, tekkid oyuncu bäs eşikden çıkarıldı. Ne şuwa beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanışylyň. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz garamagyndaky harby goşunlarynyň gowgalançylara garşy alyp barýan söwgüsini öwüp, olaryň netijesine halkyň kwalynyň milletiň geljeginiň baglydygyny aýtdy. Asadyň bu aradaky beýanaty şu güni Siriýada ýaralanan güýçleriň gününiň belgilenmegi bilen bagly ýurdun metugatyna çap edildi. Iki hepdeniň dowamyny ýyla çykmaýan Asad ýurdun içindäki agentlerin daşar yurtlu düşmanlara yardım verip Siriýa garşy hereket edýänliklerini aýtdy. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gowranmak ministri Leon Panetta Eýranyna ýadro ýaragynyň döredilmeginiň öňüni almak üçin özleriniň hemme usullardan şortanyna harby güýji ulanmakdan hem peýdalanmaklarynyň mümkinligini duýdurdy. Bu arada Leon Panetta Israýylyň gowranmak ministri Ehud Barak bilen raketalara garşy gowranç sistemalary görmek üçin Aşkelon şäherine den saparyny aýtdy. Şu güni 1-nji awgustda giýişlik Leon Panettanyň Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşup gepleşip geçirmegine garaşylýar. Leon Panetta Israýla barmadyndan öň Müsürde boldy. Müsürde ol ýurdun täze prezidenti Müsürin harby goşunlarynyň serkerde başçy bilen duşup gepleşip geçirdi. Tişeme onu 31-nji iýulda 64 kilograma çenli boksçylaryň arasynda türkmen atleti Serdar Hudaýberdiýew Hindistanly boksçy Manoj Kumar bilen duşup 7-10 hasap bilen ýeňildi. Şeýlem 31-nji iýulda Olimpiýa oýunlaryna çykyş eden türkmen Zenan sportçysy Gulnara Haýdbaýewa ýeňiş gazanyp bilmedi. Ol Londonda Olimpiýa oýunlarynyň çägine çyrylan 60 kilograma çenli aýallaryň arasyndaky dzyudo ýarysy na Azerbaycanly dzyudoçy Ramila Yusubowadan ýeňildi. Häzirlikçe Londonda öçülýän Olimpiýa oýunlaryna Merkez Aziýa regionundan atnaşýan sportçylaryň arasynda Gazakstanly sportmenleriň çykyşlary iň şowly hasaplanýar. Düýün 31-nji iýulda 63 kilograma çenli aýallaryň arasyndaky agyr atletika oýunçy bäs eşikde Gazakstanly sportçy Maýa Manezi altyn medal gazandy. Ol agramy 135 kilograma ştanganı ötürüp Olimpiýa rekordyny täzeledi. Bu sünüň netijesinde Gazakstan Olimpiýa oýunlaryna galanlan medallaryň sany boýunça 6-njy orna yerleşdirildi. Bu sanawda 1-nji orna Hitai, 2-nji orna Amerikanyň Birleşen Ştatlary, 3-nji orna Fransiýa, 4-nji orna Güneýorta Koreýa we Demirgazyk Koreýa bolsa 5-nji orna ýerler.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Özbekistanyň parlamenti prezident Islam Karimowyň harby ýaranyklaryna agza bolmakly ret edýän täze daşar siýasatyny makullady. Şeýlem bu dokumentde Özbekistanyň integrirlenmegine daşyndan basyş edilip bilinmejegi aýdylýar. Şonuň üçin hem Özbekistanyň agza bolan haýsy döwür guramasy siýasy ýa harby häsiýete ýa bolan halatyna Özbekistan ondan çykmak hukugyna ýedir diýilip bu dokumentde aýdylýar. Dokumentde laýyklykda Özbekistanyň territoriýasy teritoriyasında harba bağdalar dürüdülmeliler hem de bu yurtta daşar yurtlu koşunlar yerleştirilmeliler. Selam Özöksan'ın teyada daşar siyasetine layıklıkta Özöksan daşar yurtlardaki harba konfliktlere hem hareketlere katlaşıp bilmeyer. Yunayna Özöksan kolektivleyin hupsuzluk şertnaması uğramasındaki ağzalığını tohtadıptı. Bu romanın sekreteri Nikolay Bardyusha dün 31. yılda çıkış edip Daşkent'in bu romadan çıkmakları da kararının Özöksan'ı yaramaz təsir edecektiğini aytdı. Amerikanın Birleşen Ştatları terrorçular döndürülü xoğup hatların avan yanlığı varı dağı duyduşları aramazdan 2011 yılı terrorçuluğa karşı global görüşte özgöz dövrü olu deyip hesaplayar. Varada Amerikanın Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin terrorçuluğa karşı görüş varı dağı yıllık hesabatını aydılar. Onunla terrorçuluğa karşı görüşte en mühüm vakaların bir hükmünü 2011 yılın 2. mayınına Al-Qaida toporunun lideri Usama Bin Ladının ürlürmeğilen bağlı uaqa ağzalyar. Hormatı dinleyiciler, sizi günün mühüm haberlerle tanış olunuz.